Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. En Lugo temos esta tarde unha cita importante no ámbito político. Un pleno extraordinario no Concello que comeza ás 5. É a sesión a que Paula Alvarellos tomará posesión como alcaldesa de Lugo. Será a segunda alcaldesa de Lugo despois da súa predecesora, Lara Méndez, que, como saben, renunciou hai uns días para ir na lista do Partido Socialista. Alvarellos, que ten 70 anos de idade e letrada de profesión, leva como concelleira case 5 anos e entrou na corporación o pasado mandato sen unha experiencia política previa. Nos últimos 4 anos exerceu como responsable de gobernanza. Esta tarde será alcaldesa, pero non terá 100 días de prórroga para facerse co cargo. E é que o Partido Popular por halle deberes esta mesma tarde, xa anunciou o vicevoceiro Enrique Rozas.
Anunciamos que una vez que tome posesión la nueva alcaldesa vamos a solicitar la convocatoria de una junta de portavoces para conocer la reestructuración definitiva del equipo de gobierno, ya que a día de hoy no sabemos absolutamente nada, nada más que las noticias que aparecen en los medios de comunicación. También esperamos que haya un cambio de rumbo y que la nueva alcaldesa escape de esa política de continuismo y desde el punto de vista del Partido Popular tendemos la mano para que todos esos acuerdos que son beneficiosos para la ciudad de Lugo, ahí nos encontrará a nosotros.
Son José Luis Ramudo, tamén che conto que o suposto parricida de Guntín participaba este xoves na reconstrucción dos feitos na casa familiar de Martín, na parroquia de Entrambasaugas. E ademais, un home de 49 anos de idade foi xulgado este xoves na Audiencia Provincial de Lugo por un delito contra a saúde pública. Negou os feitos que se lle imputan na vista oral. Foi interceptado por un control do Corpo Nacional de Policía á altura de Vilalba cando transportaba algo máis de 2 kilos de cocaína. Explicou na vista oral que viaxou dende Madrid nun coche alquilado e que a droga que atoparon os policías non era súa. Dixo que nunca tivo relación co mundo do narcotráfico. O Ministerio Fiscal non contempla esa versión, pide pro acusado 7 anos de cadea e unha multa, unha sanción económica que supera os 270.000 euros. Un sono. Así calificou unha das novas máis importantes das últimas horas o piloto lucense de motocross Jorge Prado. O vixente campeón do mundo da categoría anunciou que Lugo, en concreto o circuito que leva o seu nome, será este ano a sede dunha das probas do Mundial. Era algo impensable hai unos anos. Jorge Prado.
Hola chicos, tengo una notición que contaros. Este año vamos a tener un gran premio del Mundial de Motocross en Galicia. Y qué mejor que en el circuito municipal Jorge Prado en Lugo. Estoy súper contento, si me lo llegan a decir hace años no me lo hubiese creído. Así que nada, agradecer a la Xunta de Galicia y a todos los que trabajan súper duro para que se haga esto posible. Nos vemos allí, un abrazo.
Retorna a preocupación e a incertidume en relación coa fábrica de aluminio da Mariña. Alcoa presentou as contas do pasado ano. Di que está pasando por unha situación límite e que terá que tomar decisións difíciles. O Comité de Empresa asegura que as condicións da empresa non cambiaron dende que o CEO da compañía asinou o acordo cos traballadores hai menos de 10 meses. José Antonio Zang di que os directivos da compañía norteamericana actúan como auténticos trileros.
Que a los trabajadores le ha caído una plaga bíblica con las continuas amenazas todas las navidades y todos los años por parte de esta empresa, tanto a nosotros como a los trabajadores, como la comarca, como a los dos gobiernos, que cada vez que hay unas elecciones se ven metidos en este problema. Y lo peor de todo es que hay que buscar una solución y hay que buscar una solución ya. Si Alcoa quiere continuar, bien, si no quiere continuar, pues que deje paso a otro. Lo que no podemos seguir es jugando a un juego de trileros.
José Antonio Ceán puxo este exemplo. É todo un aviso para navegantes. Tomen nota.
Solo hay que ver lo que ha pasado en Australia, que justamente solicitaron en diciembre el apoyo del gobierno para la ampliación de la mina y una vez que se la concedieron, al mes siguiente despidieron a todos los trabajadores de la factoría de Kwinana.
Aí queda ese aviso. Monforte acolle este xoves un foro organizado pola Deputación e a Confederación de Empresarios de Lugo para impulsar o desenvolvemento empresarial e o emprego. O presidente da institución provincial aproveitou a súa intervención para reclamar un plan industrial para a nosa provincia. Un plan industrial do que, segundo José Tomé, Lugo carece.
Necesitamos un plan industrial para Galicia. Pero sobre todo necesito para a provincia, que é o meu ámbito. Necesitamos un plan industrial para a provincia de Lugo. Non hai plan industrial de Galicia. Será mellor ou será peor, será criticable, pero hai que ter un plan industrial. Hai que ter unha línea de traballo, unha idea de industrialización do país. Non? E iso eu sí que voto de menos, e toda unha provincia de Lugo, eu creo que sería moi bo para todo o conxunto da provincia ter ese plan.
Hai moitos puntos en común, case un principio de acordo. Nos próximos días pode rematar a folga nos parques comarcais de bombeiros. Non foi sen tempo. Comezou o día 15 de xuño. Como saben, fixo pechar en momentos puntuais varios centros de traballo por falta de efectivos para montar os turnos de garda. Os sindicatos agardan por unha última xuntanza coa administración que permita pechar o pacto e poñer en marcha un novo convenio colectivo. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Estamos a encontrar puntos en común que as administracións estamos pendientes de que se fixen con nós unha última vez, entendemos, para dar cerrar un acordo. O problema que temos é a pasividade das administracións a hora de convocar a reunión, que tarda moito. Hai moito demora dunha reunión a outra, e claro, pois crea incertidumbre.
Tamén hai xuntanza hoxe da patronal cos traballadores do sector da limpeza de locais e oficinas de Lugo. Son case 2.000 persoas na nosa provincia, levan 3 meses de folga. A de hoxe é a cuarta xuntanza coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Para que sexa posible un acordo, a táboa salarial ten que superar o salario mínimo interprofesional. É algo que non sucede coas ofertas que fan as empresas do sector. Asunción Castiñeira da CIGA.
Non podemos deixar unhas táboas por debaixo do salario mínimo. Quero dicir, é a nosa principal reivindicación desde o principio e o seguimos, en ese sentido, o seguimos mantendo.
E o movemento cívico que promove a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo para defender o campus mantiña hoxe un encontro co reitor da Universidade de Santiago de Compostela, con Antonio López. O seu obxectivo é moi claro. Queren, pretende, que non se reduzan as titulacións no campus de Lugo, tamén que se lle dé prioridade ás clases presenciais. Jesús Vázquez preside a Federación Veciñal.
Non queremos que se reduzca ninguna das titulacións, que se contemple a singularidade do campus de Lugo, un campus agrogandeiro e forestal, que se manteñan, como digo, as titulacións. Bueno, nas nosas demandas están tamén que as clases presenciales.
Imos cunha iniciativa singular. Correos súmase á temporada de cocidos en Galicia con descontos especiais no envío de embutidos e produtos en salazón dende varias oficinas postais de Lugo. Poden enviar os produtores locais chourizos caseiros, lacón ou roxóns a calquera punto da península. En concreto, esta campaña está activa nas oficinas postais de BCRA, en Escairón, no Sabiñao, en Monforte, en Samos e en Sarria. Por certo, os veciños deses concellos tamén poden enviar directamente os produtos dende as súas casas a través dos carteiros rurais. E que pouco queda? Comeza conta atrás pro entroido en Lugo. Están previstas unhas 20 actividades. Os actos comezan o día 2 de febreiro. Unha data sinalada. Barú Domínguez, contanos.
O pistoletazo de saída coincidirá curiosamente unón co inicio da campaña electoral. O primeiro será o mercado de produtos tradicionais para ir facendo acopio de provisións nas nosas despensas. Con todo, pros actos centrais, haberá que agardar uns días máis. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
O pregón, o día 9 de febreiro, ás 8 da tarde, será na Praza Maior. Para facilitar a participación da veciñanza, estelaranse unhas gradas e unha pantalla xigante para mellorar a visibilidade. A fin de semana está pensada para as crianzas, con actividades diversas, entre elas o concurso infantil de disfraces o sábado día 10. O día 13 celebrarase a segunda edición da Festa da Filloa na Rúa Quiroga Ballesteros e pola tarde o concurso de disfraces na categoría de adultos.
As actividades do entroido lugués finalizarán, como é tradición, o mércores 14, co enterro da sardiña.
En deportes, o Breogán despedíase de Europa, agora ten que centrarse na Liga.
O Breogán perdeu en Carsillaca, eso que onte estivo no partido ata o final, pero non todo é malo, esta vez pasar por Europa da caché. Dani Santiso.
Remata unha experiencia en Europa na que vimos gañar o noso equipo 4 encontros, quedando invicto no pazo. Na miña humilde opinión, esta participación axuda ao crecemento do clube, á exposición dos nosos patrocinadores a outro nivel.
Xa na Liga da Casa, o Breu xoga o domingo aquí en Lugo, partido extremadamente importante contra Girona. Hoxe no Lugo falou Javi Vázquez, hai que chegar con máis xogadores á área rival.
Que lo que es el debe que estamos teniendo, ¿no? El tener más presencia de jugadores.
Pois a ver si o asimilan Nastic Lugo este domingo en Tarragona.
Escoitas mediodía en Cope Lugo.